Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Brahmsovu mađarsku igru broj 1 kojom smo započeli današnju emisiju izveo je Leipciški Gewandhaus Orkestar 2007. godine na svečanom koncertu kojim je proslavljen 80. rođendan dugogodišnjeg dirigenta ovog ansambla, Kurta Mazura. Dirigenti se ne penzionišu, dirigenti umiru, reči su ovog umetnika koji je muzičku scenu zauvek napustio krajem 2015. godine. Kao zvezda među dirigentima, Mazur je ostvario izuzetnu internacionalnu karijeru, nastupao širom sveta i, mada je poslednjih godina njegovo zdravlje bilo narušeno, i tada je kao vrhunski pedagog stvarao nove generacije dirigenata, takođe nije odustajao ni od javnih nastupa, jer, kako je jednom prilikom rekao, bez muzike ne može. Ona je za mene kao vazduh koji dišem. Reči su Kurta Mazura, dakle, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike.
Thank you.
Valcer iz baleta Uspavana lepotica Petrilića Čajkovskog slušali ste u izvođenju Njujorške filharmonije pod vođstvom Kurta Mazura, dirigenta kome je posvećena današnja emisija, a u kojoj ćete imati priliku da čujete samo delić bogate diskografije koju je ovaj umetnik ostvario sa pomenutim američkim orkestrom, kao i sa Leipziškim Gewandhaus orkestrom, poznatim svetskim ansamblima koje je vodio dugi niz godina i čiji je kvalitet sviranja podigao na najviši nivo. U godinama sam kada se osjećam mlad, ali mogu da izbjegnem greške koje sam radio u prošlosti. Većina mog dirigentskog života je iza mene, a svaki novi dan osjećam kao dar, izjavio je Kurt Mazur povodom svog 70. rođendana, dakle 1997. godine, kada je definitivno raskinuo ugovor u svojstvu počasnog dirigenta Leipziškog Gewandhaus orkestra, čiji stalni dirigent bio od 1970. do 90. godine. Mogao je tada svu svoju energiju da usmeri ka obavezama koje je imao kao muzički direktor Njujorške filharmonije, orkestra najstarijeg u grupi od pet velikih američkih ansambala. Kada je Mazur, nakon Zubina Mehte 1990. došao na čelo filharmonije, dugogodišnji ugovor ovog orkestra sa kompanijom Sony bio istekao, obustavljeni su bili redovni prenosi koncerata, takođe finansijsko stanje i celokupna atmosfera koja je vladala u orkestru bili su na niskom nivou, a veoma se mnogo diskutovalo i o neujednačenom kvalitetu interpretacija. Međutim, pod vođstvom Kurta Mazura, nakon šest koncertnih sezona, sviranje Njujorške filharmonije zvučalo je pre svega zrelo, rafinirano i pročišćeno. Ipak, zbog izvesnog neslaganja sa upravom orkestra, 2002. godine ugovor nije bio produžen, ali je za ovog dirigenta ustanovljena nova počasna funkcija, muzički direktor emeritus. Naravno, Mazur je sarađivao im sa mnogim drugim orkestrima. Pomenimo samo neke. Od 1992. je bio imenovan za počasnog doživotnog gostujućeg dirigenta Izraelske filharmonije. U septembru 2000. je prihvatio mesto glavnog dirigenta Londonskog filharmonije orkestra, a 2002. je postao muzički direktor Nacionalnog orkestra Francuske. Na ovoj poziciji bio do 2008. kada je proglašen za počasnog dirigenta. Iako je sa svim ovim orkestrima i sa mnogim drugim ostvario niz zanimljivih koncerata i snimaka, ime Kurta Mazura se ipak najčešće vezuje i gotovo da je sinonim za Leipziški Gewandhaus orkestar u kome je najduže boravio i koji je zahvaljujući njemu postao ono što danas i jeste u svetu klasične muzike. Tako, u nastavku emisije slušamo ovaj ansambl uz hor nemačkog radija u izvođenju Brahmsovih ljubavnih valcera. Jedan od najcenjenijih nemačkih, zapravo svetskih dirigenata 20. veka, Kurt Masur, rođen je 1927. godine. U početku je učio da svira klavir i violončelo, a nakon Drugog svetskog rata je na Lajpciškom konzervatorijumu svojim obavezama dodao i studiranje kompozicije i dirigovanja. 1948. je započeo dirigentsku karijeru koju je potom gradio pre svega u nemačkim operskim kućama u Haleu, Erfurtu, Leipzigu, Schweringu i konačno u Berlinskoj komičnoj operi. U to vreme njegova je popularnost rasla velikom brzinom i on je odlučio da se posveti isključivo simfonijskom repertoaru. Tako je period od 1967. do 1972. proveo kao glavni dirigent Dresdenske filharmonije, ali je u međuvremenu doneo sasvim sigurno najznačajniju odluku u svojoj karijeri, prihvativši mesto muzičkog direktora Leipciškog Gewandhaus orkestra 1970. Nastavljajući svoju uspešnu karijeru, on se istovremeno našao i u ulozi svojevrsnog graditelja orkestra, jer iako ansambl veoma duge tradicije, koja doseže čak u vreme Baha, Gewandhaus orkestar se i 25 godina nakon Drugog svetskog rata oporavljao od posljedica koje on izazvao. Rad sa ovim orkestrom je Masur definisao kao temelj sopstvenog umetničkog života. Studirao sam u Leipzigu, čuo sam prve radove ovog orkestra, čiji zvuk je značajno uticao na mene. I nikada nisam imao ludu ideju da promenim taj zvuk. Zvuk je kapital ovog orkestra. Za to postoji jedno vrlo jednostavno objašnjenje. Mendelssohn je u Leipzigu osnovao konzervatorijum sa idejom da muzičari iz orkestra tamo podučavaju i stvaraju podmladak, svoje naslednike u orkestru. Tako se stvara tradicija, protiv koje dirigent niti šta može, a bilo bi glupo i da hoće. Kao što bi bilo glupo kada bi neko bečkoj filharmoniji hteo da pokaže kako se svira bečki valcer. A to da orkestar u svakodnevnom radu treba vaspitavati, to je jasno. Ono što se ipak mora naglasiti je da je Masur te 1970. započeo transformaciju ovog orkestra u ansambl internacionalne reputacije. Ali za razliku od dirigenata predstavnika jet seta, kako se naglašavalo, koji su se trudili da internacionalizuju svoje orkestre, uklanjajući one kvalitetne osobine po kojima su bili prepoznatljivi, Masur je uspeo da podigne izvođački nivo, zadržavši pritom individualni zvuk orkestra, pre svega tamnu boju drvenih duvačkih instrumenata i pomalo prigušene gudače. Proširio je također i aktivnosti članova orkestra koji su osim u koncertnoj dvorani svirali i u operi. Pored toga, Masur je formirao i tri različita kamerna orkestra, 9 gudačkih kvarteta i veliki broj limenih ansambala. Sasvim prirodno, grad Johana Sebastiana Baha je također dobio i 3 instrumentalne grupe u kojima su članovi Gewandhaus orkestra svirali na autentičnim instrumentima. Masur je uvijek isticao da su godine sa Gewandhaus orkestrom bile nešto posebno. Tokom života u Leipzig on je stekao ime ne samo vrhunskog umetnika, već i politički i društveno vrlo aktivnog čoveka. Poznato je kako je jednom prekinuo snimanje koncerta da bi salu ustupio prodemokratskim grupama za političku debatu, a tokom posljednjih meseci pred ujedinjenjem pominjao se i kao mogući predsjednik istočne Nemačke. Njegov duhoviti odgovor na ovakve pretpostavke bio je: jesam li toliko loš dirigent da bih morao da postanem sada političar? To se ipak naravno nije desilo. Masur je nastavio svoju uspješnu karijeru dirigenta, na čijem su se repertoaru između ostalih nalazili naravno i Beethovenovi simfonijski radovi, a među njima i uvertira Egmont, koju ćemo slušati u narednim minutima. Bila je ovo uvertira Egmont Ludviga van Beethovena u izvođenju Leipciškog Gewandhaus orkestra kojim je dirigovao Kurt Mazur, umetnik čiji muzički portret donosi danas emisije Vreme muzike. Sa Leipciškim orkestrom je Mazur ostvario brojne snimke za istočno-nemačke kompanije, od kojih su mnogi postali dostupni na zapadu tokom 90-ih. Ovaj orkestar vodio i na značajne inostrane turneje, a 1975. je postao profesor na Leipciškoj akademiji. Jasno izražavanje ličnog stava, ne samo kao muzičara, nikada nije bilo strano Mazuru. Kao dirigent u Leipcigu se 70-ih godina zamerio vlastima, izvodeći kompozicije Dmitrija Šostakovića, a u jesen 1989. je odigrao centralnu ulogu u rastućim demonstracijama protiv komunističke vlasti, zašto je nagrađen visokim priznanjima, dok je njegov ugled u inostranstvu bivao sve veći. Naime, kada je vlast pretila da se sa više od 8000 teško naoružanih vojnika obračuna sa učesnicima u demonstracijama, Kurt Mazur je bio koautor apela Ne nasilju, koji se svakih 20 minuta preko zvučnika čuo na ulicama. I tada se i dogodilo nešto neverovatno, naoružana vojska i policija su se povukli. Pad zida označio je za Kurta Mazura početak vrtoglave međunarodne karijere. Bio je ne samo jedan od najtraženijih gostujućih dirigenata širom sveta, već i šef dirigent velikih orkestara koje sam već pomenula. Što se tiče repertoara, osim muzike Beethovena i Brahmsa, jednog od njegovih omiljenih kompozitora, čije su interpretacije bile uvek zapažene, orkestri koje je ovaj nemački dirigent vodio karakterističnim, energičnim pokretima ruku i čak pesnicama i gotovo nikada ne upotrebljavajući dirigentsku palicu, svirali su i dela Brucknera, Čajkovskog, Malera, Dvoržaka, Franka i naravno Feliksa Mendelsona, jednog od njegovih prethodnika, zapravo osnivača Leipzigskog Gewandhaus orkestra.
Thank you.
Slušali ste San letnje noći Feliksa Mendelsona u interpretaciji Leipciškog Gewandhaus orkestra pod dirigentskom upravom Kurta Mazura. U svakoj interpretaciji osjećam odgovornost da publici prenesem pravu poruku kompozitora. Za to je potrebna inspiracija koja dolazi od dirigenta, ali takođe i duh, imaginacija, maštovitost orkestra. Reči su ovog umetnika kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Iako je uvek važio za jednog od konzervativnih dirigenta, tradicionalnih umetničkih afiniteta, kada je program u pitanju, Mazur je od svojih lajpciških dana proslavio niz savremenih nemačkih kompozitora, dok su na repertoaru Njujorške filharmonije, koju je vodio 11 godina, od 1991. do 2002. bila i dela kompozitora kao što su John Corigliano, Bright Sheng ili Leonard Bernstein. A sa druge strane, jedan od koncerata 2003. godine na Praškom proleću sa Nacionalnim orkestrom Francuske, kada se vratio na podijum nakon ozbiljne operacije, predstavio je Mazura kao tumača francuske simfonijske muzike sa akcentom na stvaralaštvu Cezara Franka. Svoj uspeh sa, u suštini ipak tako različitim orkestrima, Mazur je u jednom intervjuu objasnio rečima da orkestri osjećaju da ih on voli, dodavši i sledeće. Cilj je da se sa velikim orkestrom postigne ista harmonija kao i sa kamernim. Zanimljivo je i to kako jednom prilikom, upoređujući dva orkestra na čijem je čelu najduže bio, primetio da i Gewandhaus orkestar i Njujorška filharmonija posjeduju jedinstven zvuk koji je rezultat konglomerata nacionalnih idioma. Evo kako je u tom kontekstu opisao Njujorsku filharmoniju. U našem orkestru ima predstavnika 17 različitih nacija, što svakako utiče na sviranje orkestra u zavisnosti od muzičkog stila. Oni recimo sviraju Bernsteina tako dobro da veoma često probe nisu ni potrebne. Mogu da sviraju Brahmsa toplim, zaobljenim zvukom i također njihov zvuk može da oboji izvesna doza vulgarnosti koja je ponekad potrebna za dela Šostakovića. Tako sve što ja kao dirigent treba da uradim jeste da dodam nešto od svog iskustva evropske tradicije. I upravo je moj posljednji muzički prilog portretu Kurta Mazura, koji je osim kao veliki dirigent u svetu bio priznati kao veliki humanista i bio nosilac brojnih uglednih nagrada, počasnih titula i priznanja, danas u emisiji Vreme muzike, dakle je Dmitri Šostaković u izvođenju Njujorške filharmonije. Slušat ćemo finalni stav njegove prve simfonije.
Thank you.
Poštovani slušalci, bio je ovo finalni stav Simfonije broj 1 Dmitrija Šostakovića u izvođenju Njujorške filharmonije, a pod upravom Kurta Mazura, jednog od najznačajnijih nemačkih i svetskih dirigenata 20. veka, kome je današnje vreme muzike bilo posvećeno. Emisiju su realizovali Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.